რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მომდევნო 2 საათის მანძილზე თქვენთვის ვიმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულსთან კი როგორც ყოველთვის გოჩელეჟავა იქნება. დღეს 27 ივლისია, ორშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. დღეს ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს, მას ვუთმობ მიკროფონს.
ნატოს განცხადებით დღეს 28 ივლისს თურქეთში გამართება შეხვედრა უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფო სამიზნებზე დაიწყო საჰაერო იერიშები. ალიანსის განცხადებით შეხვედრა თურქეთის თხოვნით გამართება დღეს. განცხადების თანახმად ანკარამ კონსულტაციების გამართვა ითხოვა ვითარების სერიოზულობიდან გამომდინარე ბოლო დღეებში განხორციელებული სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის ფონზე. ამასთან, როგორც იუწყებიან, თურქეთი მოკავშირეებს ინფორმაციას მიაწვდის მის მიერ დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ მის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული რამდენიმე თავდასხმის ფონზე. თურქეთმა 25 ივლისს დაიწყო საჰაერო და საარტილერიო თავდასხმების სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი ექსტრემისტების ობიექტებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი გამოდის მოწოდებით შეიქმნას ერთიანი ფრონტი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა, რომ ისინი დაუპირისპირდნენ ექსტრემიზმის, ტერორიზმის და სექტანტობის საფრთხეს. ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც ერთ ქვეყანას ემუქრება, ყველას ემუქრებაო, განაცხადა კუვეითში გამართულ პრესკონფერენციაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, და არც ერთ ქვეყანას შეუძლია პრობლემების გადაჭრა ცალკე სხვების დახმარების გარეშეო. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ დააკავა რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის ომით განადგურებულ აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და მიქონდა რაკეტები და ტყვიაწამალი. გავრცელებული განცხადების თანახმად დაკავებულმა აღიარა, რომ რუსი მაიორია და სარაკეტო საარტილერიო დანაყოფში მსახურობს. მას დოკუმენტები არ აღმოაჩნდაო, განაცხადა საზღვრის დაცვის სამსახურის პრეზმდივანმა ალექსანდრ ტომჩიშინმა და განაცხადა, რომ დაკავებული ტყვიაწამლის მომარაგებაზე იყო პასუხისმგებელი და მისივე აღიარებით მორიგი ოპერაციისას გზა ებნა. თბილისში გაიხსნა გუშინ ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გახსნის საზეიმო ცერემონია გაიმართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ფესტივალი გახსნილად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა. ცერემონიაზე სიტყვით გამოვიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტები, პატრიკ ჰიკი და ახალგაზრდული ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. ცერემონიის ბოლოს ფოიერვერკის დროს ცარიელ ტრიბუნას ცეცხლი წაეკიდა, რომელიც მეხანძრეებმა დროულად ჩააქრეს, არავინ დაშავებულა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ხანძარსა წინააღმდეგ ღონისძიებების შესაბამის სამსახურებთან ერთად წინასწარ იყო დაგეგმილი და აღნიშნული ხანძრის ჩაქრობა ძალიან მალე მოხდაო. საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა გიორგი მარგველაშვილი ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებას თავის ფეისბუქ გვერდზე, ოფიციალურ გვერდზე. გილოცავთ ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის დაწყებას, უსურვებ წარმატებებს სპორტსმენებს, განსაკუთრებით გულშემატკივრებ ქართველ ოლიმპიელებს, მნიშვნელოვანი დღე ქართული სპორტის ისტორიაშიო, ნათქვამია ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ მილოცვაში. საქართველოს პრეზიდენტი საზეიმო ცერემონიას არ დასწრებია. ამ ამბავს გამოეხმაურა თავის მხრივ სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი. მისი ინფორმაციით პრეზიდენტი მიწვეული იყო გუშინელ ღონისძიებაზე და მისთვის უცნობი იყო მიზეზი, თუ რატომ არ დაესწრო გიორგი მარგველაშვილი გახსნის ცერემონიალს. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება უნარების გამოცდების შედეგით დღეიდან დაიწყება. ამის შესახებ გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს, ცენტრის ხელმძღვანელი ავრცელებს ინფორმაციას. ცენტრის ხელმძღვანელის მაემი მინოშვილის განცხადებით, საგამოცდო პერიოდმა უხარბეზო ჩაიარა. შედეგების ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდებზე naek.ge და online naek.ge.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშულმა, ის დარჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს.
სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას და გამოაცხადებს ინიციატივას ხელისუფლების საყურადღებოდ საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით. სასტუმრო რედისონში იმართება სამუშაო შეხვედრა დასაქმების თემაზე. მოწყვლადი დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა და ინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის განვითარებით ამ შეხვედრას განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე კეთევან ნატრიაშვილიც დაესწრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საზაფხულო სკოლა გაიხსნება. საზაფხულო სკოლა კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართალში 2015. ქართული დასის ლიდერი მართავს პრესკონფერენციას სემეკის გადაწყვეტილებაზე და არასაპარლამენტო ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის გეგმებზე. ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის ხელმძღვანელი აპირებს გააკეთოს განცხადება და პრეზიდენტი დაადანაშაულოს დისკრიმინაციაში. თავისუფალი დემოკრატები გახსნიან კიდევ ერთ ოფისს თბილისში. ისტორიკოსები ბუბა კუდავა და გოჩა სუთიძე გამართავენ პრესკონფერენციას. აზერბაიჯანში ისტორიულ ჰერეთში ქრისტიანი ქართველებისთვის ერთადერთი მოქმედი ეკლესია თვეზე მეტია დაკეტილია და ქართულ სასულიერო პირს შესვლის უფლება არ აქვს ესეთ საკითხზე.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 8:07 შესრულდა საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის შინაარს, რომელზეც მომდევნო თითქმის 2 საათის მანძილზე მე ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებ. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან. 1 აგვისტოდან საქართველოს რეგიონებში ელექტროენერგიის ტარიფი მოიმატებს. რას ფიქრობენ ქუთაისში ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოვისმენთ სიუჟეტს. ტურისტების ზღვის სანაპიროზე დამონტაჟებულ ბარიერებს უჩივიან. კახეთის ტიქით დაზარალებულ რაიონებში ვარაუდობენ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა არ მუშაობს. წალენჯიხაში, ფოცხო ეწერში თბილისიდან გასახლებული დევნილები გაუსაძლის პირობებზე ღიად საუბრობენ. აი ესეთი მრავალფეროვანი არის, თუ შეიძლება ითქვას, თემები დღეს ჩვენი რეგიონული ნაწილი. ვისაუბრებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება. 2016-17 წლიდან სტარტს იღებს ასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამა, რაც 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა სავალდებულო არ არის, ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება ეძლევათ თავად გადაწყვეტონ, ჩართონ თუ არა შვილები პილოტე პროგრამაში. პროგრამის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული გაეროს ბავშვთა ფონდი. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ, ვფიქრობ, მეტად საინტერესო თემაზე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2-988-327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება. თემა ძალიან საინტერესოა, ვფიქრობ, ბევრისთვის ძალიან აქტუალური და მოკლედ დაგვირეკეთ ნომერზე 2-988-327. შვიდი თქვენ საშუალება გაქვთ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 8:09 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და განაგზობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. 1 აგვისტოდან საქართველოს რეგიონებში ელექტროენერგიის ტარიფი მოიმატებს. რას ფიქრობენ ქუთაისში ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოისმინეთ გამოკითხვაში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
Energopro Georgias მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის ამომხმარებლო ტარიფი 4 თეთრამდე გაძვირდა. Როგორ აისახება მომატებული ტარიფი მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ამის გარკვევას რადიო ძველი ქალაქი შეეცადა. გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ თავრობა მისი ამორჩეველი მოატყუა.
Როგორ შეიძლება დენის ტარიფის მომატება? არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისედაც იმერეთის რეგიონი არის გაუბედურებული, ადამიანებს შემოსავლები არა, 4 თეთრიც რაც უნდა მოემატოს, ისიც ძალიან დიდი დანაკლისია.
ძველი ხალხსაც ხო, ისაც ის
ხარ. ეს გაჭირვებით ვიხდით რა დროის გაძვირება იქცევა ქვეყანა.
წინააღმდეგია რასაგვირებენ.
ძალიან ცუდი არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველასთვის თანხები არ აქვს შემოსავლები ოჯახში და კიდე მისი გაძვირება რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია.
ამ გაჭირვებულ ფულს კიდე მაგუნდა და
ფული უნდა მეიღოს აკაცინა ხო უნდა მეიღოს.
ფულის ფულზე შოულობს ხალხი და დამატებითი ზედმეტი რაფერ შეიძლება. აგერ ტელევიზორს ვერ უყურებთ სანამ 60 ლარიანი არ ვიყიდეთ. ჩასათავი რაღაცა აგერ ახლა ენერგიის გადიდება. ეგი მოქმედებს ოჯახზე, ყველა ოჯახზე იმოქმედებს ეგ.
ეს არის აუცილებელი. მე მაგალითად სოფელში ახლა იმდენი ელექტროენერგია ვსმარ, პანიკები მაქვს სოფელი მაქვს. გენზი ახლა 60-70 ლარი მეხარჯება თვეში და კიდე რომ მოიმატეს, ესე იგი მეტი ვეღარაფერი აღარ გავაკეთაო. ბაზარი ისედაც გაძვირებულია, ყველაფერი გაძვირებულია. მე არ ვიცი რას გაძვირებენ, მე არ ვიცი.
მე ისედაც ვერ ვხდი დელტა. კიდე მომატება რაღაც უნდა. 150 მეტი მაქვს პენზე. იმითი რა ის ყალიმე გადამეხადო, გაზი გადამეხადო. ეს დენი გადამეხადო. ვიყიდო წამალი.
აუცილებელი მომატება კი არ იყო, მოკლება იყო აუცილებელი. უნდა მოეკლო.
ხალხი მაინც გაჭირებული.
გაჩნია გამოვალი მდგომარეობა თოა. სხვა ქვეყნებში ძვირდება ელექტროენერგიაც, გაზიც და ყველაფერი, მაგრამ მსოფლიოს უჭირს.
არა, სწორი გაძვირება როგორც. პირიქით უნდა გეებდეს, უკეთეს ცხოვრება უნდა იყოს. რა, რატო ასე გაჭირება გას? რატო? დახმარება რო ხუნდა ისიც მოგვიხდეს, ორი ლარი დღეს. აი 85 წელია ულანს მოგიხდით, იმთავრობა არის? აუ, შენი უნდა იყოს, შენ უნდა მოუკეთეთ გასო. რა, შედას 50-ი. 50-ი გადასახადია. რა ხვია მას ვერ გავიჭიროს.
ისა აქვს საშუალება ამდელა ამ ხალხ გადასახადები გადაიხადოს. მაგრამ ვინ არ მუშაობ, ყველა უმუშევარია არის. რატო გააძვირეს ელექტროენერგია? ხალხი მაგით ცხოვრობდა, მაგით სულგნელობდა. ოჯახი არსა, რომელსაც გაზი არ აქვს, რა ქნას ხალხმა ცოლვა არ არის ხალხი. ეს როგორ ქნას? აწყდებას თავობა მაგით ძალიან დიდი წინააღმდეგობას.
გაძვირება კი არა, უნდა მოეკლოთ ტარიფი. ძალიან გასაჭირია ხალხი და უკანასკნელ დღეში რო იყვე. ხელი დღე ვზივარო 20 კაბიქსი აქვს, რომ ლუკვამბური ვიხი.
ქართულია. ამასაც შეხედე და ახლა მეტუნეთეს ძალიან თულია. არა, არ გამომატებული ხო რა თქმა უნდა. პედიქით დაკლება გითხრა და მომატენ და.
პირველი აგვისტოდან ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლები გადასახადს გაძვირებული ტარიფის შესაბამისად გადაიხდიან. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Your father, what are we gonna tell our friends when they say?
8 საათი და 15 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ნატოს განცხადებით 28 ივლისს თურქეთის მოთხოვნით გამართება ნატოს საგანგებო შეხვედრა. მას შემდეგ რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე შეტევა დაიწყო. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი მოუწოდებს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს გაერთიანებისკენ ექსტრემიზმის, ტერორიზმის და სექტანტობის საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლაში. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის განცხადებით დააკავეს რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის ომით განადგურებულ აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და რაკეტები და ტყვიაწამალი გადაჰქონდა. თბილისში გაიხსნა ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით გაიხსნება 9 ლაბორატორია და ორი კვირის განმავლობაში ყოველას ვისაც ექნება სურვილი შეეძლება უფასო ჩაიტაროს ექსპრეს ტესტი C ჰეპატიტზე. დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება იწყება უნარების გამოცდის შედეგით.
საათი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კვლავაც სიუჟეტით რეგიონიდან. ალენჯიხაში ფოცხო ეწერში თბილისიდან განსახლებული დევნილები გაუსაძლის პირობებზე ლაპარაკობენ და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია იტყობინება და სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან გასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ფოცხო ეწარის დასახლებაში ცხოვრობენ, რადიო ათინათან გაუსაძრის პირობებზე საუბრობენ. აფხაზეთიდან დევნილი თინა გოგოხია ამბობს, რომ გაუსაძრის პირობებში ცხოვრობს შენობის კედლებიდან წყალი ჟონავს და ეს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია.
მე ვარ დიაბეტიანი, იქიდან გადმოყარეს რამდენი ხანია, ფეხვეწები გადამიყვანეთ, იგი დავანტყოფი ქალი ვარ შაქრიანი. ხო და თბილისში მივდი რახლა წამლებზე. იქ ჩემოთხში წყალი ჩამოდის, რამდენჯერ დავრეკე ზუბდითი, ხელხაზე კიდე დავრეკე, წერილი ვიყავი თბილისში განის იმაზე, იქ ცხოვრობდი იმაში და გამოყარეს აგვისტოს წალი. გაუსაძლებს მდგომარეობაში ვარ, გაუსაძლებს.
52 წლის დევნილი დარინა თაკალანძე, რომელიც ფოცხოეწერის დასახლებაში 5 შვილთან და 2 შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს, აცხადებს, რომ დასახლებაში სამედიცინო ამბულატორიაც კი არ არსებობს, რომ ადამიანმა წამალი შეიძინოს.
რა არის ფოცხოეწერში, არაფერი არ აქვს. აბსოლუტურად რაღაცები როარი, ეგარაფერი სამუშაო აქ არ არის და სამედიცინო დახმარება და არაფერი და მეტი რა უნდა იყოს. ი დახმარება ზოგიერთი რაღაცები, რა თავრობის იმიდან ახლა რაღაც დასაქმების ის არის, ხატმები იქნებაო, მაგრამ განაეზრას გვეყოფა სანამ ისინი დაეზრდებიან, სანამ კვერცხსადებენ და სანამ საჭმელი იქნება, მანამდე ხო გვინდა რა, არც სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, აი ფაქტიურად რომ თავი აქვს, კიდეც ამას ვეღარ იყიდი.
ფოცხოეწერში ჩასახლებული დევნილები ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და უგანდელმა აქტივისტებმა მოინახულეს. რაც დევნილ ჯანო შენგელიას თქმით, საოცრად დადებითი მუხტი იყო მათ უფერულ ცხოვრებაში.
შევხვდით და ძალიან ყმაყოფილი დავჩეთ, იმიტომ რომ გასაუბრება ხალხთან ურთიერთობა მაინც რაღაცნაირად ამხნევებს ადამიანს, ხო იცით? და ისეთი ხალხი იყო, რომ მსგავსი პრობლემები ჰქონდა იქანა და თავის ბავშვობას ამბავი მოკვეთს რაღაცა უგანდიდან იყო ხალხი და აი ეს ყველა ვინც დამსწრე იყო იქამდე ყმაყოფილი დავჩით იმ შეხვედრიზე. იმედია კაცი რომ რაღაცას დაგელაპარაკება რო იყოს რაღაცა იქნება მაინც იმედია რა არაფერიც რა არ იყოს უკვე მორალურად რაღაც სხვანაირად ხდება ადამიანი
დემნილები ამბობენ რომ აუცილებელია ფოცხოვე წერიდან ზუგდიდის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტის პირდაპირი რეისი დაინიშნოს რაც მათ მგზავრობის დამატებით ხარჯებს მოუხსნის თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
საათი და 22 წუთი სრულდება. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს დილის გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. იქ სტიქი დაზარალებულ რაიონებში ვარაუდობენ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა არ მუშაობს. გლეხებს ამის გმის საფუძველს აძლევს ზოგ ტერიტორიაზე 100%-ით განადგურებული მოსავალიო, გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა. კომპანია დელტაში კი ირწმუნებიან, რომ ტექნიკის ზემოქმედების შედეგად ზარალი გაცილებით ნაკლები იყო. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
კახეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. 22 ივლისის ღამით მოსული ძლიერი წვიმის, ქარისა და სეტყვის შედეგად ყვარლის, გურჯაანის და თელავის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის ნაწილი დაზარალდა. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ახაშენში. განადგურებულია ათეულობით ჰექტარი ვენახი, საზამთროს ბაღი, ასევე დაიტბორა რამდენიმე ათეული სახლის პირველი სართულები და სარდაფები.
შვილისის არ მომივიდა ეგ, როგორც მე ამენაც ვულით. ამის იმედი გვაქვს. ხოლჩიც რომ უგვინოთ, კახელი კაცი არ ვარგა, არც უფრა ვარგა, არც ჭირი ვარგა, არც ხინი ვარგა, არც კორწილი, არც ნიშნობა. მე გვწყობთ კიდევ და კიდევ გვწყობთ, რომ დაგვეხმარეთ.
სტიქი ამ რაზარალიც მომაყენა ხო, ეს სერვანდი მაცივარი, რექვი იმას, დივანი და რაღაცეები, კედლებს რო არაფერი აღარა ვთქვა, 3000 მელარს უდრის შვილო. რა ვიცი, რო არ მიხედოთ, რო ალბათ ეს კედლებიც დაინგრე.
მოხდა თუ არა დელტას მიერ დამონტაჟებული სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის გამოყენება და რატომ ვერ დაიცვა მოსახლეობა სტიქიისგან რადარებმა. დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ დროული რეაგირების შემთხვევაში სტიქიის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო, თუმცა რადარების გამოყენება არ მომხდარაო.
რადარები შეიძლება დაკმარებოდა რამეში, მაგრამ საერთოდ არ ჩართეს, არ დაგვეხმარეს. მე თვითონ ვიტყვი, რომ მე საქართველოში მე ვატყობ, რომ ლეხი არავის აღარ უნდა. და სამაგიეროდ უგლეხოთ კიდე, არც სოფელი ვარ და არც ქალაქი.
კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი ირწმუნება, რომ სეტყვის საწინააღმდეგოდ 120-მდე ჭურვი გაისროლეს. გუბერნატორის განმარტებით სტიქიის მასშტაბები გაცილებით დიდი იყო და სისტემა მისი მინიმუმამდე დაყვანა შეძლო, თუმცა მოსახლეობის სრული დაცვა ვერ მოხერხდა.
მე გქონდა კონტაქტი ხელმძღვანელობასთან და მათი ინფორმაციით იქნა გამოყენებული დაახლოებით 120 ჭურვი. მიუხედავად ამისა, თქვენ რომ სრულად ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფ სეტყვის საწინააღმდეგოს, განსაკუთრებით ძლიერი სტიქი შემთხვევაში, მიუხედავად ამისა, მცირეოდენი სეტყვა მაინც იყო.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის გამოყენებას ადასტურებენ კომპანია დელტაში. სეტყვის ტექნიკის მართვის ცენტრის ინფორმაციით, კახეთში მოსალოდნელი ზარალი სისტემამ 95%-ით შეამცირა. გასტროლილი იქნა 91 ერთეულზე მეტი სეტყვა საწინააღმდეგო რაკეტა. სროლების შედეგად კახეთის რეგიონში 359,700 ჰექტარი ფართობის სასოფლო სამეურნეო სავარგული გადაურჩა დასეტყვას, რაც მოსალოდნელი დასასეტყვი ფართობის 95%-ზე მეტია. აღნიშნული დროის განმავლობაში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ საერთო ჯამში 90%-ზე მეტი ეფექტურობა აჩვენა, რითიც მოსალოდნელი ზარალის უდიდესი ნაწილი თავიდან იქნა აცილებული. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც კომპანია დელტა ავრცელებს, შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისის სტიქია წელს კახეთის რეგიონში ყველაზე მასშტაბური იყო. რეგიონში სტიქიის შედეგებს ამ დრომდე ითვლიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტსთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 8 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
ნატოს განცხადებით 28 ივლისს თურ გამართება შეხვედრა უსაფრთხოების საკითხებზე მოსალაპარაკებლად თურქეთის მოთხოვნით. ყველა ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას ამ შეხვედრაში და ეს ხდება რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთმა მეზობელ სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე დაიწყო საჰაერო იერიშები. ალიანსის განცხადებით შეხვედრა ალიანსის განცხადებით ანკარამ კონსულტაციების გამართვა ითხოვა ვითარების სერიოზულობიდან გამომდინარე ბოლო დღეებში განხორციელებული სასტიკი ტერორისტული თავდასხმის ფონზე. როგორც იუწყებიან, თურქეთი მოკავშირეებს მიაწვდის ინფორმაციას მის მიერ დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ მის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული რამდენიმე თავდასხმის ფონზე. 25 ივლისიდან დაიწყო თურქეთმა საჰაერო და საარტილერიო თავდასხმები სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და ჩრდილოეთ ერაყში ქურთი ექსტრემისტების ობიექტებზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრო მუჰამედ ჯავად ზარიფმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ექსტრემიზმის, ტერორიზმისა და სექტანტობის საფრთხების წინააღმდეგ საბრძოლველად გაერთიანებისკენ მოუწოდა. ერთი ქვეყნისთვის საფრთხე ყველასთვის საფრთხეა, განაცხადა ზარიფმა კუვეითში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი განცხადებით არც ერთ ქვეყანას შეუძლია რეგიონული პრობლემების მოგვარება სხვების დახმარების გარეშე. სოფლიოს ექსოულთან მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ეს იყო ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ვიზიტი. კუვეიტიდან ის გაემგზავრა კატარში, საიდანაც ერაყში ჩავა. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება აშფოთებს რეგიონის ზოგიერთ ქვეყანას. ირანის მეზობლები შიშობენ, რომ ამ შეთანხმებით შესაძლოა გაძლიერდეს შიიტების რეგიონული ძალაუფლება. საჭიროა არა ირანის პოლიტიკის შეცვლა, აცხადებს ზარიფი, არამედ ზოგიერთი იმ ქვეყნის პოლიტიკის შეცვლა, რომელსაც რეგიონში კონფლიქტი და ომი უნდაო. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის განცხადებით დააკავეს რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში, უკრაინის აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და გადაქონდა რაკეტები და ტყვიაწამალი. გავრცელებული განცხადებით დაკავებულმა აღიარა, რომ რუსი მაიორია და სარაკეტო საარტილერიო დანაყოფში მსახურობს. მას დოკუმენტები არ აღმოაჩნდაო, განაცხადა უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახურის პრესმდივანმა და დაზინა, რომ დაკავებული ტყვიაწამლით მომარაგებაზე იყო პასუხისმგებელი და თავისივე აღიარებით მორიგი ოპერაციისას გზა ეებნა. თბილისში გაიხსნა ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ცერემონიალი გამართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ფესტივალი გახსნილად გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. სიტყვით გამოვიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ახალგაზრდული ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. ცერემონიის ბოლოს ინციდენტი მოხდა ფოიერვერკის დროს. ცეცხლი გაჩნდა ტრიბუნაზე, ცარიელ ტრიბუნას გაუჩნდა ცეცხლი. არავინ დაშავებულა ამის შედეგად საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გამართება, რომელშიც მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. მაყურებლისთვის დასწრება თავისუფალია. ხანძართან დაკავშირებული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, გვაქვს, გუშინვე გამოეხმაურა ტრიბუნაზე გაჩენილ ხანძარს თბილისის მერი. ხანძარსა წინააღმდეგო ღონისძიებები შესაბამის სამსახურებთან ერთად წინასწარ ჰქონდა გათვლილი და შესაბამისად მეხანძრეები შემთხვევის ადგილზე რამდენიმე წამში გაჩნდნენ, განაცხადა დავით ნარმანია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის დაწყების გამო მილოცვა თავის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. ვუსურებ წარმატებებს სპორტსმენებს, განსაკუთრებით გულშემატკივრობ ქართველ ოლიმპიელებს, მნიშვნელოვანი დღე ქართული სპორტის ისტორიაშიო, განაცხადა წერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც გუშინდელ ცერემონიალს არ დასწრებია. სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრის განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტი მიპატიჟებული იყო ღონისძიებაზე. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით გაიხსნება 9 ლაბორატორია და 2 კვირის განმავლობაში ყველას ვისაც ექნება სურვილი შეეძლება უფასოდ ჩაიტაროს ექსპრეს ტესტი C ჰეპატიტზე. ამის შესახებ C ჰეპატიტის პაციენტთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ირაკლი იმნაიშვილმა გამოაცხადა ტელეკომპანია იმედის ეთერში გუშინ საღამოს. დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება იწყება უნარების გამოცდის შედეგებით. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა განაცხადა, რომ საგამოცდო პერიოდმა უხარვეზოდ ჩაიარა.
ახალი ამბები გაგვეცნო ნინო გელაშულმა 8:35 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. დღეს ქუთაისში მზიანი დღე უნდა იყოს, ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, არიწვიმებს ბათუმში დღეს, სადაც 29 გრადუსი არის ნავარაუდევი, ხანმოკლე წვიმა უნდა იყოს დღეს სოხუმში, იქ ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. სინოპტიკოსები წვიმას ელიან მესტიაში, 26 გრადუსი არის ასევე ნავარაუდევი, ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს ონში, სადაც არის 32 გრადუსამდე გათბება, პლუს 33 უნდა იყოს დღეს გორში, 31 გრადუსით ბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ცხინვალში, თელავში ჰაერი დღეს 32 გრადუსამდე გათბება, ცხელა დღეს რუსთავში, სადაც 35 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 34 და მზიანი დღეა ნავარაუდევი დღეს თბილისში. 8:37 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ქობულეთში ფიჭვნარის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი სასტუმროს მიმდებარე ზღვის სანაპირო ზოლი რკინის კონსტრუქციითაა შემოსაზღვრული. ტურისტები ამბობენ, რომ ბარიერები მათ დისკომფორტს უქმნის. ტურისტები ზღვის სანაპიროზე შექმნილ ბარიერებს უჩივიან ბათუმშიც. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს თემას.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფიჭვნარის ტერიტორიაზე სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მიმდებარედ ზღვის სანაპირო ზოლთან რკინის კონსტრუქცია იყო შემოსაზღვრული, სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ტურისტი გულისტკივილს გამოხატავდა იმის შესახებ, რომ მათ ბარიერების გამო დისკომფორტი ექმნებოდათ. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქანდაკება ალი და ნინოს გვერდით გოგონებმა ვერ შეძლეს რუჯის მიღება და ბანაობა იმის გამო, რომ რამდენიმე სასტუმროს დაცვა მათ მითითება მისცა, რომ უნდა ესარგებლოთ შეზლონგებით.
ერთი ახალგაზრდა ბიჭი მოვიდა, მეთქვა რომ გაგაკრძალულია დაჯდო, მაგრამ რადგან შეზლონგების გარეშე ვიყავი.
თუ იქირავებ შეზლონგსო, იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ დაჯდეთ აქ და ანუ რამოდენიმე საათი გაჩერეთ, მაგრამ შეზლონგის გარეშე არ შეიძლება აქ დაჯდო. მოვიდა მშობლებთან გადმოვედით და ისევ დაგჯექით აქ.
ალბათ არ უნდა იყოს. და თუ იქნება ესეთი არა.
თითქოს რაღაც ადამიანებს ყოფენ რაღაც კატეგორიება და ნამდვილად არ უნდა იყოს ეს.
ეს არ შეიძლება. ზღვა ერთია, ქვიშა ერთია. კერძო რაც აქვს აღშენებული, ეს იქ ვერ შევალვე. და აქ რა უფლება მარტოებს აქვს? პატრონებს ბავშვები დაბია. მოვარდება და უნდა რაღაც ზიანობა მიიღოს.
ამ საკითხების შესახებ ინფორმირებულია აჭარის უმაღლესი საბჭო და აჭარის მთავრობაც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე მიიჩნევს, რომ კერძო მესაკუთრე თვითნებურად ვერ იმოქმედებდა და დაუშვებელია მოქალაქეებს სანაპიროზე შესვლა ეზღუდებოდეთ.
მოიჯარე, უნდა განახორციელოს თავისი საქმიანობა, მიიღოს საქედან შემოსავალი, მიიღოს მოგება და მოგების გადასახადით გაამდიდროს ბიუჯეტი. მაგრამ არ ამგონია მას კონდეს იმისი უფლება, რომ მოგების მიღების მიზნით შეზღუდოს მოქალაქეთა გადაადგილება.
ქობულეთის გამგებელი განმარტავს, რომ ფართობი იჯარითაა გაცემული და ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეს მხოლოდ შეზლონგებისა და ქოლგების განთავსების ნებართვა აქვს. სულხან ევგენიძის თქმით, ობიექტის მეპატრონემ გაფრთხილება უკვე მიიღო და თუ ბარიერებს 5 დღის განმავლობაში არ მოხსნის, ჯარიმა დაეკისრება.
ობესაც შეხება, იმასაც თქვა, ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული, ჩვენს მიერ იქნა გაფრთხილებული. ის თუ არ ვწდები, თუ არ მახსოვს 5 დღიანი ვადა მიეცა, შეიძლება თუ ისე ისე იგი დემონტაჟი გააკეთოს შარშან, იყო რაღაცა პრეცედენტო ძალიან მაღალი ღობეები ქონდა გაკეთებული და ბოლომდე იყო ჩასული, რომელიც ჩემს მიერ მართა იყო და წინა მხარე, რომელიც ზღვის პინაზულში სვანაზოლი იყო გახსნილი. ჩეულებრივად ახლა დაბალი, თუ არ ვცდები, 50 სანტიმეტრის აქვს ღობის ნიშნულები დავარქვათ, ასე რომ ვთქვათ, რომ უბრალოდ ამ სასტუმროს მეპატრონეს ან დირექტორს მითითებული აქვს, რომ აი ამ სანაპიროს ზოლში აქვს აღებული იჯარით ამ სასტუმროს და იქ დამსვენებელი, ვინც ამ სასტუმროში ისვენებს, რომ ჩავა იმ ზოლში, მისთვის არის უფასო.
ჯორჯიან პალასის ადმინისტრაციაში განმარტებებს არ აკეთებენ, თუმცა მენეჯერმა განმარტა, რომ ბარიერის მოხსნა არ იგეგმება. მისი მტკიცებით სასტუმროს ხელმძღვანელობას აღნიშნული ღობე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით აქვს გაკეთებული. სანაპიროზე დაწესებულ შეზღუდვებზე საუბრობს იმ ბათუმელების ნაწილიც, ვისთვისაც საზღვაო სეზონი ბავშვობიდან, ეგრეთ წოდებული ბიშევიკების ტერიტორიასთან ასოცირდება.
ტერიტორია გვაქვს ნაყიდიო, ეს არისო ჩვენი ტერიტორია და არ აგაქვთ უფლებაო, რომ აქ წამოწვეთო და რუჯი მიიღოთო. პირდაპირ თავზე გალაგებენ აი ამ შეზღონგებს. აი ეს არის ყოველდღიური, რომ ხალხს არ აჩერებენ.
კლუბ მანდარინებში კომენტარზე უარი განაცხადეს ივერია ბიჩის მენეჯერი, ამბობს, რომ ტერიტორია სასტუმრო რედისონს იჯარით აქვს აღებული, მისი მტკიცებით მოქალაქეებს სანაპიროზე თავისუფლად გადაადგილებისა და რუჯის მიღების პრობლემა არ ექმნებათ. ბაატა ბურჯალიანის თქმით, პროვოკაციული ქმედებები მხოლოდ რამდენიმე მოქალაქისგან არის დაგეგმილი.
მოგვაქვს სხვადასხვა ხარისხით წერტილება დაყოფილი ეს ფასიანი შეზღუდვები და რა თქმა უნდა იქ თუ ადამიანს დაწოლა და დასვენება უნდა, რომელსაც მოყვება პირსახოცი, უფასო შამპანიური, უფასო წყალი, იქნება ფასიანი, ხო, ეგ ბიზნესია და კაპიტალიზმში ცხოვრობ. 15 მეტრიანი მანძილი გახსნილი, მოქალაქეებმა ჩვეულებრივად მოახერხონ გადაადგილება და დაწუნენ. თქვენ ხართ მომსწრეები ეხლაც, რომ წვანან მოქალაქეები და არავინ არავის არ უშვის ხელს. ყველაზე მოზღავებულ ადგილზე, სადაც არის ფანჩატური შეზღონგინა, მაინცდამე შუაში უნდა ჩაუხდეს დამსვენებელი. მიუთითეთ მაგ ალბატონს, რომ შეგიძლია ხუთი ნაბიჯით გაიწიო და დაწვედა. არ უნდა დაახტი მაინცდამე ადამიანს თავს.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს უწესრიგობა აუცილებლად გამოსორდება. არჩილ ხაბაძის თქმით, აუცილებლად შეისწავლის საკითხს და მიმართავენ სასტუმროების მენეჯერებს.
გადაადგილების საშუალება უნდა მიეცეს მოსახლეობას, ნებისმიერ პირს, და თუ იქ მივა გარუჯვისათვის და არ აიღებს შეზღონს იჯარით, მას აქვს უფლება განთავსდეს. გავს შემთხვევის განმეორების შემთხვევაში ჩვენ კაცო ზომებს მივიღებთ.
არის თორე სანაპიროზე შეზღუდები და რა რეაგირება მოყვება მოქალაქეების ნაწილის პრეტენზიას. დავით ბალაზე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, ამბობს, რომ იჯარის პირობებში მსგავსი წესი არ არის მითითებული.
პლიაჟის თავისუფალი და არავისთვის არ არის დასწესებული, არის დროებით სარგებლობაში გაცემული და იმისთვის, რომ პლიაჟი იყოს მოწესრიგებული და იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ არც ერთ მოსარგებელს არ აქვს არანაირი უფლება კონკრეტულ მოქალაქეს შეუზღუდოს პლიაჟზე გასვლა.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვიც ამბობს, რომ შეზღუდვები აუცილებლად შეიცვლება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
No care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
საათი და 45 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში საქართველოში შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც დილის 10 საათამდე გრძელდება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 45 წუთი შესრულდა. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Велиши Европис 13-те ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გაიხსნა გახსნის საზეიმო ცერემონიალი გამართა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. ფესტივალი გახსნილად პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა ცერემონიალზე სიტყვით გამოვიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ახალგაზრდული ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. ცერემონიის ბოლოს ფოიერვერკის დროს ინციდენტი მოხდა, ცეცხლი გაჩნდა ტრიბუნაზე, ცარიელ ტრიბუნაზე, დროულად ჩააქრეს ეს ცეცხლი, მეხანძრებმა არავინ დაშავებულა. 27 ივლისიდან, ანუ დღეიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გამართება. მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. მაყურებლისთვის დასწრება თავისუფალი ამ ასპარეზობებზე. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით 2 კვირის განმავლობაში 9 ლაბორატორია იმუშავებს იმისთვის, რომ ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, უფასოდ ჩაიტაროს ექსპრეს ტესტი C ჰეპატიტზე. ეს სიახლე დაანონსა და გუშინ C ჰეპატიტის პაციენტთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ირაკლი იმნაიშვილმა განაცხადა ამის შესახებ იმედის ეთერში. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება იწყება უნარების გამოცდის შედეგების დღეიდან. გამოქვეყნდება ეს შედეგები გამოცდების ეროვნული ცენტრის საიტებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის პრეზიდენტ შეხვდა გუშინ. მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები იყო ძირითადი განხილვის ძირითადი თემა, როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური ავრცელებს ინფორმაციას. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა აფასებს სოკარის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინვესტორის საქმიანობას საქართველოში.
ახალი ამბები მოკლედ გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი გიორგი ოქროპირიძე. მოვისმინოთ.
კვირა 19 ივლისი. დღიურის წერას ყმაწვილობაში ვცდილობდი ხოლმე. კარგი ლამაზი ბლოკნოტებიც ჰქონია იმ საბჭოთა დროს, საიდან აღარ მახსოვს, მაგრამ რამდენიმე კვირას წლის დასაწყისში ვერ ვცდებოდი ხოლმე და მოვეში. ეკი არა და ტერმინ კალენდარ, სადაც შენი მომავალი საქმეები უნდა ჩაწერო, ყოველ წელს ვყიდულობდი, როცა ევროპაში მოხვდი, სადღაც იანვრის მეორე მესამე კვირას ისევ გაფატულ ფურცლებზე გადავდივარ ხოლმე. ეხა კი დამევალა ერთი კვირა დისციპლინირებულად აღწერო. კიდევ კარგი მხოლოდ ერთი კვირა. გამიგია, დიდი ფილოსოფოსი ემანუელ კანტი ყოველ დილას მანამწერას დაიწყებდა ხოლმე, მასტურბირებდა. მარტო ხელა კაცი იყო და ყურადღება რომ აგაფანტოდა. მე არც მარტო ხელა ვარ და რაც თავარია, ეგეთ მაგარ რაღაცებს ვერ დავწერ. როგორც ის, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავალ ხოლმე. წავედეთ თელავში. ამჯერად თბილისში ჩემთან ერთად სამი ავსტრიელი ხელოვანია. პატარა გამოფენის გასაკეთებლად. ჩემი ძველი მეგობარი კატი ბოლტი, ერთად მომუშავე წყვილი, ძალიან საინტერესო ხალხი. გავრჩენით უზარმაზარ 900 წლის ხესთან. ყოველთვის სასწაულის სანახავია. გვერდზე ახალი საპირფანიშო აღმოაჩინე. მის წინ ჯდომარე ქალს ვკითხე, რა ღირს მეთქი. 50 თეთრიო. გამეცინა ესე ძვირი? კომფორტია, მიპასუხა. მიყვარს თელავი და თელავური იუმორი. ადრე უფრო ხშირად ხდებოდი ხოლმე აქეთ. მომეწოდა, რომ გასუფთავებული და მოვლილ შთაბეჭდილებას ტოვებს. მეორე მხრივ, ფსევდორესტავრაციას აქაურობას ვერ გადაურჩა. მოვინახულეთ უნიკალური ქალი 92 წლის ქალბატონი ელენე ლუხუტაშვილი და მისი სახელოსნო, სადაც ის მოზაიკას აკეთებს. დიდი ენთუზიაზმით გვიყვებოდა თავის ცხოვრების და მის მიერ გაკეთებულ უამრავი ნამუშევრის ისტორიას. ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ფონად მეზობელი ფანჯიდან თვრალი კაცის განუწყვეტელი დედის გინება ისმოდა. მოკლედ თელავი. მერე ვიყავით ბაზაში, რამაც ტურნირზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდენა. გაიდრო დავჭით, განსაკუთრებით რუინის გამყიდველთან. იმდენი გვასინჯა, მე კარგად შეზახოშებული წამოვედი. თან მკითხე, ამდენი თუ უფასოდ უსხი ყველას, რა შემოსავალი გაქვთ მესკი? სტუმრები ხართო, მიპასუხა და ნაკით ბოთლებთან ერთად კიდე ერთი ბოთლი ჭაჭე ჩამიდო საჩუქრად. ბევრი რამის ნახვა ვერ მოვასწარეთ. კატის თვილის შეჩქარებოდა ფოტოების გამჟღავნებელთან. ძველ შუამთასთან ტყეში მივახშმეთ და წამოვედით. გორშაბათი 20 ივლისი. დიდი მუსხის არეში საშინელი ტკივილით გავეღვიძე. არ ვიცი შომთის რესტორნის თუ ჩემი ნაკები ღვინის და ჭაჭის კახელი გამყიდვის ბრალი იყო. მე კი საშინელად გზნობდი თავს. ესე მეორად მომივიდა. შარშანაც ავსტრიელ სტუმრებთან ერთად ვიყავი, ჯერ კახეთში, მერე თუშეთში. თუ აფთხილებდით, ხილა წამეთ და სვით, თქვენ ევროპულ კუჭებს გაუფთხილით. ისინი ჩიტებივით იყვნენ, მე კი მოვიწამე, წელსაც ესე გამოვიდა. ჯერ გამოფენა უნდა ავაწყოთ, მერე 6 საათზე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში პრეზენტაცია დანიშნული. ეს ცენტრი ერთ-ერთი ის ადგილია თბილისში, სადაც მისვლა და მის დამაარსებელ ვატო წერეთელთან საუბარი და ამბების გაგება სავალდებულო რიტუალია ჩემთვის. ეხლა არის სამედიცინო ინსტიტუტის შენობაში. ადრეს ყვაგან იყო. მოხდა დატოვება. უფრო კარგი და საინტერესო გამოვიდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ადგილების და ადამიანების ყოფნა ამ ქვეყანაში, რომლებიც თავის ინიციატივით არავის ლოდინში ბევრ საინტერესო და საჭირო საქმეს აკეთებენ. მოკლედ გამოფენაც ავაწყეთ. კიდევ კარგი, ჩემი მხოლოდ სამი ნამუშევარი მქონდა დასაკიდი. ცენტრამდეც მივახციე. უნდა წარგვედგინა ჩვენი თავი, თვითონ ერთ-ერთი წუთი. ნამუშევრები გვეჩვენებინა და ცოტა აღვეხსნა რა და რატო. არაფრის თავი არ მქონდა, მაგრამ მე მგონი რაღაც მოვახერხე. მერე ჩემი მეგობრის ძალიან კარგი მხატვრის ვახო ბუღაძის გამოფენა იყო სასტუმრო რუმში, უბრალოდ მის გარაში. იქ წავედით. ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო. ეს ასოს ადგომის სივრცე, დიდი კარგი კოლაჟები და დიმა დადიანის ხმამაღალი ელექტრონული მუსიკა. შვენიერი იყო. ბევრი ნაცნობი შეხვდა. ერთი ის იყო ცუდი, ვინმესთან ერთად ერთი ჭიქაც ვერ დავლიე. ბოლო-ბოლო მივახცე სახლამდე. სამშაბათი 21 ივლისი. დღეს საღამოთი 7 საათზე გამოფენის გახსნა გვაქვს. ყველაფერი წესი მზადა. გალერეა ნექტარი, სადაც ჩვენი გამოფენა ტარდება. ეკუთვნის ხელოვან ინოს ეხნიაშვილს. ძალიან მიყვარს და პატივცემ ამ ადამიანს. 2005 წელს ჩემს მიერ მოწყობილ სიმპოზიუმზე დავპატიჟე გარიყულაში, ისევე როგორც კატი ბოლტი, რომელთან ერთადაც ეხლა ნექტარში ვეფინებით. იქ დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, რასაც საკმაოდ ბევრი ყოველი ჩვენგანისთვის საინტერესო ამბავი მოყვა. მაგალითად, შემდეგი სიმპოზიუმები საქართველოში ავსტრიელი და ქართველი ხელოვანების მონაწილეობით, რომელთა ორგანიზებაში მე კატი ძალიან მეხმარება. თუ მე მას ვეხმარები, ძნელი სათქმელია. თვითონ კატი არაერთხელ იყო საქართველოში თავისი პროექტებით, ნინო რამდენჯერმე ავსტრიაში. მათი პროდუქტიული ურთიერთობა საერთოდ ცალკე საუბრის თემაა. ძალიან მომწონს ნინოს ნამუშევრები და ეს ახალი წამოწყება გალერეა ნექტარი აღმაშენებლის 16 ნომერში. რაც გამიგია და მინახავს, აქ ყველაფერი საინტერესოა და გააზრებული. ერთი ჩემი დარდი ის არის, როგორ უნდა იარსებოს ამ გალერეამ და მისმა პატრონამ ამ ქვეყანაში, სადაც არაკომერციული ხელოვნებისადმი ინტერესი ამდენად მწირია. ჩვენ გამოფენის მონაწილეებმა 6 საათ ოდნავ გადავაცილეთ, 1-10 წუთი. იქვე რაღაც დუქანში ანგარიში აგვაღირსეს. რა ეციან ხოლმე, ჯერ გალოდინებენ, მერე ყველაფერს ერთბაშა თავზე დაგაყრიან, მერე კი ანგარიშის მოტანას ისე გადაგაყოლებენ, თითქოს იქით ფულს გიხდიან. მაგრამ მე წმალაც ვიყავი, მეთქი საქართველოა და ვინ მოვა დროზე. მიახლოებისას კი თან ძალიან შემცხვა თან გამიხარდა. უკვე პატარა რიგი იდგა შესასვლელთან. მათ შორის გურამ წიბახაშვილი იყო, რომელსაც ყოველთვის ასე ვიცნობდი არაქართულად პუნქტუალურ ადამიანად, მაგრამ ის მარტო არ იყო. მერე სულ უფრო და უფრო ბევრი ხალხი მოვიდნენ ზაფხულში, სიცხეში, ძალიან სასიხარულო. რაღაც დროს მოვიდნენ რეზო კიკნაძე და მისი შვილი გიორგი, გაშალეს ტექნიკა და დაიწყეს დაკრა. არაჩვეულებრივად საინტერესო თანამედროვე კომპოზიციები იყო ერთი მეორე. ხალხის დიდი ნაწილი ძალიან ხმაურობდა, მუსიკოსებს ხელი ეშლებოდა. მე საშინოდ ღელავდი, მაგრამ რა მექნა, რამდენი ვინმე მოვიდა, ვინც ერთი 20 ან მეტი წელი არ მენახა. როგორმე თქვა გამარჯვების მოგვიდათ მოკეტე მეთქი. ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოსია, დასავლეთშიც ხშირად მენახავს გამოფენაზე მისული ხალხის დიდი ნაწილი, რთულ მუსიკას ვერ ეგუება ხოლმე და გართობა გონიათ. ბოდიში ჩემო საყვარელო რეზო, პატივი დაგდეთ, მოხვედით, როდის ყოფილა საქართველოს რექტორები პატარა გალერეებში უკრავდნენ, ჩვენ კი ვერ მოგიარეთ. ამ უხერხულობის გარდა ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ხალხის დიდი ნაწილი ნამუშევრებს ათვალიერებდა, ინტერესდებოდნენ, გვეკითხებოდნენ რაღაცებს, რამდენიმე აქტიური ახალგაზრდა ადამიანი გავეცანია არცენიდან, რაც ყოველთვის სასიამოვნოა. მოგვიანებით გალერეის სარდაფში ჩავედით, მოვიდა დათო შუღლიაშვილი თავისი გიტარით, ჰქონდა ცოტა ღვინო, ცოტა საჭმელი, რაც ნინომ დაგუმზადა დიდი სიყვარულით. მოკლედ შვენიერი საღამო გამოვიდა. ავსტრიელ სტუმრებსაც ძალიან მოეწონათ. 4 შაბათი 22 ივლისი. გამოფენამ ჩაიარო, ფოცნარე დღე უნდა იყოს წესით. ბირგიტა და ვოლფგანგი ავსტრიელ ხელოვანთა წყვილი და მე ჩემთან ნინოსთან ვერაზე ვცხოვრობთ. ისინი დიდეთ გადიან რაღაცებს ყიდულობენ ხოლმე, ნინოსაც უკვე მომზადებული აქვს რამე. კატიც მოდის ხოლმე დილას და დიდებულ საუზმე გამოგდუს. ტყემას ნადუღზე ნუდა ვეჩხუბები ბრიგიტას. არ უხდება ამას იმაზე, იმას ამაზე, ის იცინის და მეკამათება. მე არ ვუთმობ, ესე მაიმუნობს და ვათხოვნე. საერთოდ ეს ამბავი ვერ მოვიშალე. ამას წინათ შვეიცარიელმა პრესისმა, რომელიც აკვე რამდენიმე წელია ცხოვრობს ხინკალს, ისეთ რამე უქნა, პირად შეურაცხყოფად მივიღე. თუ გინდა რომ თქვა რომ ქართველებს იდიოტებად თვლი, პირდაპირ მითხარი პერფორმანსზე რადგინდა მეთქი. არადა რა ჩემი საქმეა ნეტა. რამდენ წელი ევროპაში ცხოვრობდა, მაინც რამდენიმე რამეზე საშინოდ ღიზიანდები. მაგალითად, ჩემს სახელოსნოში, ვენაში, სტუმრები რკაცით ელზე რომ ეუბნებიან ტკბილიაო, იმიტომ რომ ავსტრიული ღვინის სიმჟავე არ დაჰკრავს. ან ჩემს მიერ შეთავაზებულ ხენკას, რომ ეგრევე დანას დაუსვამენ ხოლმე, სულ ლანძღავ. ზოგი ისეთი დაშინებული მყავს ეტყობა, რომ ისე ხმამაღლა იწყებენ ხრუფას, აქაც ჩემი დასამშვიდებლები ხდებიან. ასე დღეში ვარ შუაგულ ევროპაში. ალბათ ცოტა დარტყმული გონი ვარ, მაგრამ რა ქნა. დღეს ჩვენი სტუმრები ბოლო დღეა თბილისში, ხვალმიდიან. მივდივართ ძალიან სიმპატიურ პატარა მაღაზიაში, ვყიდულობ წასაღებად ტყემალს, აჯიკას, რაღაცეებს. მერე ხვდებით ლესელიძე საეკლესიო მაღაზიაში. რამდენი ეგეთ მაღაზია მუბანშინ, თუ ყველა ახერხებს ბიზნესს. იქ ვიძენ სანთლისგან ჩამოსმულ ფიალებს, არყის ჭიხებს, ბევრ უცნაურ რამეს. ნაკლებად რელიგიური, უფრო ეგზოტიკური ხიბლის გამო. სტუმრებს შეპირებული ვართ, რომ აქაურ კოლეგებს შევახვედრებ. ამიტომ ჯერ ვეთქვი ზაირა ბერალიძეს მის გალერეაში. ძალიან კარგი სივრცეა მშვენიერი ეზოტი. ნახეთ გიორგი ყაველაშვილის კარგი ფოტო გამოფენა. საერთოდ კარგი რაღაცეები ხდება ამ გალერეაში და ზაირასთან ურთიერთობა ყოველთვის სასიამოვნო. გურამ წიბახაშვილი და ფოტო გალერეაში უკვე დაგვიანდა გახანგრძლივებული საუზმის გამო. ეს საქმიანი კაცი დილას იჭირება მხოლოდ. მივდივართ და მე ძალიან მიხარია ნინო ჭილაშვილის და კოტე სულაბერიძის სახელოსნოში. საბურთალოზე რომელიღაცა კვარტალი, რომელიღაცა კორპუსი ვერასდროს ვერ ვიმახსოვრებდა მისამართებს. თან გამოთაყვანებული ტაქსის ღოლი შეხვდა, საშინელი მუსიკით, გაფუჭებული მოხრუჭებით, სამწუხაროდ გაუფუჭებელი სიგნალი და თან უჩქუღო. ჩემ აგრესიას ვერევე, მაგრამ საშინელ ცხენია ხოლმე. ეს არსება კი საჭეს ხელს უშებს ეკლესიის დანახვაზე პირჯვარის გადასაწერად და შეიძლება დემონსტრაციებზე დადეს ქართული კულტურის დასავლურისგან გადასარჩენად. საერთოდ მანქანების ამბავი თბილისში ეს დემონსტრაციები და მრავალი სხვა არადღიურების არამედ დიდი გამოკვლევის თემაა, ამიტომ თავს ვანებებ ამასთან დაკავშირებით ჩემ აზრების აღწერას. ბოლო-ბოლო მივაგენეთ სახლს, ფეხით ავედით ხრუშჩოვკის ბოლო სართულზე და მოხვდით კოტეს და ნინოს შვენიერ სამყაროში. კარგი ხალხი, ცოტა ღვინო, ყველი, პური, კარგი უაღრესად საინტერესო ნამუშევრები, ასევე საინტერესო საუბარი, ბევრი ინფორმაცია. დრო მალე გავიდა სამწუხაროდ დაპატიჟებულები ვარ სხვაგან. უფრო კარგ სახლში, მაგრამ ნაკლებად საინტერესო სიტუაციაში, რას დავთანხმდე გუშინ მექლიავი. ისა ტაქსი ამჯერ წესიერი. ეგეთებს არ ემადლობა ღმერთს. სტუმრობა იმდენად მოსაწყენი და მაზალო იყო, რომ მისი აღწერა არ მსურს. დავბრუნდით სახლში, ბირგიტი და ვოლფგანგი დილაადრიან მიდიან. მაინც ისევე სამზარეულოში დავცხედით. ცოტა ღვინო და არც ისე ცოტა საჭმელი, რაც თავისთავად წინასტუმრობის ხარეზე მეტყველებს და საუბრობთ. ძალიან სიმპათიური და საინტერესო ხალხია. ინტერესიანი, კეთილი, იუმორით სავსე, ბევრის მცოდნე. დავიძინეთ სტუმრები, წავედზე. ხუთშაბათი 23 ივლისი. გამომიარეს ნინამ და კატიმ, წავედით გარეკულაში. ესეც ერთ-ერთი ის ადგილია, სადაც ჩასვლა ჩემთვის აუცილებელი რიტუალია. ძალიან მომწონს იქაურობა და მიყვარს უცნაური ლამაზი ბუნება, არქიტექტურა, ბევრი რამ. მდინარე თეძამი, რომელშიც უნდა აუცილებლად ვიბანავო, რაც ეგრევე სამივე შევასრულეთ, რა თქმა უნდა. მის ნაპირებზე ნაგვის მთები, ეს უკვე სიყვარულის სფეროში არ შედის. რამდენადაც ვიცი, ნაგვის მანქანა დადეს უკვე რამდენიმე წელია, საიდან გროვდება მაშინ ამდენი? ესეც ცალკე ნაშრომის თემაა, მე ვერ დავწერ. მე მხოლოდ გინება შემიძლია და ამას დღიურში ხარ ჩავწერ. და საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია წილხვედრი ქვეყანა ვარ. ისინი კი დაიწვევიან ჯოჯოხეთში კულტურაც არ აქვს და გაყნილების ყოფილან. გადაარჩინოს ღმერთმა საქართველო გაკრეალებული მდელოებისგან, მდინარეებისგან, მოვლილი ტყეებისგან. დაინგრეს ძველი ეკლესიები ჩვენ ადჯერ მეტ ახალს ავაშენებ სხვაგან. გადმოგვიწიოს ერთმრწმუნე დიდმა ძმამ საზღვარი, სადაც უნდა ჩვენ გადავითან ჩვენ გზებს, სოფლებს, ქალაქებს. რა მნიშვნელობა აქვს ამას ყველაფერს? თავარია ჩვენ აღმაღლდებით და გამემაჯვებთ. ვისვებზით ოღონდ არ ვიცი. წამოყო ცედამის გრილ წყალში ძოლისას ფიქრებმა გამიგეძელდა წერა. არტვილა გარიყულა. ჩვენი მგზავრობის მიზანი 20-ას პოლონელი კარგი ადამიანის ქმნილება თავისი უნიკალური არქიტექტურით და გრძელი ისტორიით. ყარმა ყუთათელაძე ამ სახლის და ადგილის გამომაცოცხლებელი და ახალი სულის ჩავდგმერი. დიდი რთული საქმეა, რასაც ყარმანი აკეთებს. ბევრმა მოინდომა მსგავსი რამ და ვერ შეძლო. ძალიან ძნელია. ბევრი შრომადებს და ამას დიდი პოზიტიური შედეგი აქვს. უღმესი გულახდილი პატივისცემა ყარამასი იმისგან დამოუკიდებლად რომ მეგობრები ვართ. ორი სიმპოზიუმი გვაქვს აქ ჩატარებული და ერთ სხვასაც ვახსნი. ბევრად მეტი რამე მოხდა აქ საინტერესო და ხდება 15 წელია. ამ იუბილეესთან დაკავშირებით დაგვაპატიჟა ყარამანმა, რადგან ჩვენი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ერთ-ერთი პირველი იყო. უნდა რომ აუცილებლად იყოს წარმოდგენილი ფესტივალზე სექტემბერში. აქ ერთი ამბავია: მიდის მზადება, მუშაობა, კეთება სხვადასხვა ქვეყნის პავილიონები, მიმიქარავს ვენეცია. არც მე და არც კატი აქ არ ვიქნებით. მოსაფიქრებელია, რისი გაკეთება შეიძლება. პავილიონის იდეა შემოფარგულ ეზოში ჩვენ არ გვხიბლავს. დავიწყეთ ჩვენ სამა ბორეალის სოფელში. მივადექით საკმაოდ შორს რაღაც რესტორნის მსგავს. ახალი აშენებულია, მაგრამ სტრუქტურა ძველია, კუპეები და მთელი ამბავი, ბევრი უაზრო ბეტონი. დავსხედეთ შეუკვეთეთ ლუდი, ვესაუბრეთ კეთილ დედას, რომელიც გვემსახურებოდა, ნელ-ნელა გაგვიჩნდა აზრი, რომ შესაძლებელია აქ გაკეთდეს გამოფენა. ჩვენი სიმპოზიუმიდან საკმარისი მასალაა დარჩენილი აქ. თუ შესაძლებლობა იქნება კიდევ რაღაც მიმატებაც შეიძლება და ამ სივრცეს ავითვისებთ. უჩქვენესი გოგოები არიან კათი და ნინო. ცოტა შორს არის ვილილიდან. ალბათ თბილისიდან ფესტივალზე ჩამოსული ხალხი აქ არ ჩამოისერნებს. აქ ვინც დადეს შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული ჩვენი ამბებით, მაგრამ ხო შეიძლება სხვანაირადაც მოხდეს. იქნებ არტვილას ჩაკეტილი ელიტალური სივრცე ცოტა და
თქვენ უსმენდით ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანის გიორგი ოქროპირიძის თავისუფლების დღიურებს, რომელიც მან გასულ კვირაში დაწერა. შეგახსენებთ, ამ ჩანაწერის სრული ვერსია შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ საიტზე www.tavisupleba.gr.